Ni saa 8 mchana katika studio ya sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Patrick Nduimana. Maelfu ya watu wameandamana leo huko New Zealand ikiwa ni mshikamano na wananchi wa Marekani ambao wanaandamana kwa siku kadhaa kulani kifo cha Marekani mweusi George Floyd aliyefariki akiwa mikononi mwa polisi. Waandamanaji katika mji wa Auckland walikwenda kwenye ubalozi mdogo wa Marekani wakitamka maneno yanayotumiwa na waandamanaji wa Marekani kama vile maisha ya watu weusi yana muhimu, hakuna sheria, hakuna amani. Jumapili maandamano kama hayo ya New Zealand yalifanyika pia Brazil, Uingereza na Canada. Maelfu ya waandamanaji walikusanyika katikati ya London kupaza sauti zao kuwaunga mkono waandamanaji wa Marekani. Nchini Denmark, waandamanaji walijielekeza kwenye ubalozi mdogo wa Marekani mjini Copenhagen wakiwa na mabango ambayo yameandikwa acha kuua watu weusi. Ujerumani, waandamanaji walikuwa na maandishi ambayo yanasema polisi wawajibishwe. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Zhao Lijian, leo amesema katika mkutano wa waandishi wa habari kwamba mzozo huo unaonyesha hali mbaya ya matatizo ya ubaguzi wa rangi na utumiaji wa nguvu kupitia kiasi miongoni mwa polisi wa Marekani. Nchi wanachama wa Afrika Mashariki zitapewa kila mmoja dola milioni 15 na Benki ya Dunia kama msaada ambao unalenga kuzisaidia nchi maskini zinazokabiliwa na mlipuko wa virusi vya corona, gazeti la The East African limeripoti leo. Takriban dola milioni 195.8 kutoka katika mfuko unaojulikana kama dharura ya kupambana na janga la COVID-19 zitatolewa kwa nchi 64 zenye kipato cha chini ambazo ni wanachama wa taasisi ya Benki ya Dunia kwa ajili ya maendeleo ya kimataifa IDA. Msaada huo ni ziada ya mkopo wa dola bilioni 1.7 uliokwisha tolewa kwa Kenya, Ethiopia, Uganda, Somalia na Rwanda katika miezi mitatu iliyopita ili kupambana na janga la corona na tishio la nzige. Wanajeshi wanne wa Sudani Kusini waliuawa Jumapili kwa kupigwa risasi na jeshi la Uganda kufuatia mapigano katika kijiji cha Maru, wilaya ya Yumbe kaskazini mwa Uganda, gazeti la Daily Monitor limesema. Mkuu wa wilaya ya Yumbe Yusufu Tabani anasema wanajeshi wa Sudani Kusini walianzisha vitendo vya uvamizi katika kijiji cha Maru tangu tarehe 20 Mei na kuiba mali za raia. Kiongozi huyo amesema wanajeshi wa UPDF walipoingilia kati baada ya kupata taarifa ya uporaji unaofanywa na wanajeshi wa Sudani Kusini. Wanajeshi hao wa Sudani Kusini waliwafyatulia risasi wanajeshi wa UPDF ambao walijibu mashambulizi na kuua wanajeshi wanne wa Sudani Kusini. Ameongeza kuwa jeshi la Uganda lilikamata pia bunduki tano aina za AK-47 za wanajeshi hao wa Sudani Kusini. Amesema miili ya wanajeshi hao waliouawa ilikabidhiwa viongozi wa Sudani Kusini katika mpaka wa Afoji. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ongezeko la maambukizi ya virusi vya corona nchini Rwanda limekwamisha mpango wa serikali kutaka kurejesha tena huduma za usafiri wa umma kati ya mikoa na mji mkuu Kigali kuanzia hivi leo. Jumapili Rwanda iliripoti kesi mpya 11 za COVID-19 ikiwa ndiyo idadi kubwa kutokea kwa siku moja katika kipindi cha wiki mbili. Baada ya tathmini, usafiri kati ya mikoa na mji wa Kigali pamoja na usafiri wa bodaboda vinaendelea kufungwa hadi itakapotangazwa tena hatua nyingine kwa ajili ya faida ya usalama wa umma, imesema taarifa kutoka afisi ya waziri mkuu. Hatua nyingine zinazohusiana na COVID-19 zitatangazwa Juni 2 na baraza la mawaziri, imeongeza taarifa hiyo ya afisi wa waziri mkuu. Waziri wa afya Dr. Daniel Ngamije amesema kupitia redio ya taifa kwamba kufungua tena uchumi, usafiri wa umma na ule wa bodaboda katika kipindi hiki maalum vitakwamisha mafanikio mazuri tuliyopata na kupelekea virusi vya corona kusambaa nchini kote. Wizara ya afya imesema miongoni mwa watu hao 11 walioambukizwa virusi vya corona kuna wakazi, madereva wa malori na wafanyabiashara. Kundi la wabunge wa Republican linapanga kuwasilisha wiki hii mswada wa sheria ambao utapiga marufuku wa Marekani kuwekeza katika makampuni ya kigeni ya ulinzi yenye uhusiano na jeshi la China, ripoti ya shirika la habari la Reuters imesema. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Didi Gongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema na afya njema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani basi tunaangalia hatua ya kuongezeka kwa maambukizo ya virusi vya korona ambayo yanaendelea kutokea katika ukanda wa Afrika ya Mashariki, hasa ambapo mataifa hayo yanaandikisha visa licha ya kwamba juhudi kadhaa zilifanyika katika baadhi ya mataifa. Na katika sehemu ya pili hii leo tutaangalia hali inavyokwenda ya maandamano hapa Marekani mara baada ya kutokea kifo cha Marekani mweusi George Floyd kilichotokea mikononi mwa polisi wa jiji la Minneapolis nchini Marekani katika jimbo la Minnesota. Ninayekukaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, kama nilivyokueleza katika vidokezo vyetu hii leo tunaangalia mataifa ya Afrika Mashariki na Kati ambayo yanaendelea kuongeza idadi ya maambukizi ya virusi vya korona, ambapo kwa leo basi kwa kuanzia tutaanzia na mataifa matatu ya Kenya, Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo hapo kesho tutaendelea na mataifa mengine ya ukanda wa Afrika ya Mashariki. Idadi ya maambukizi ya virusi vya korona nchini Kenya kwa siku za hivi karibuni imeonekana kuongezeka maradufu na kuweka kiwewe kwa raia wa taifa hilo. Hata hapo mambo yanavyokwenda ya kukabiliana na virusi hivi, japo bado yapo maoni mseto kuhusu jinsi serikali ya Rais Uhuru Kenyatta inavyoweza kujikinga katika swala zima la uchumi, nchi inaendelea kushuhudia maambukizi ya kiwango cha juu, ambapo mpaka hii leo basi taifa la Kenya limefikia maambukizi ya zaidi ya 2000, ambapo mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia taarifa ifuatayo juu ya kile kinachoendelea nchini humo.
Remember now with the community transmission, the battleships from the capital city Nairobi, even though we still report more numbers here in Mombasa, but a significant number of
countries. Wizara ya Afya nchini Kenya kwa kipindi cha wiki moja iliyopita imetangaza visa vya juu vya maambukizi ya virusi vya corona. Idadi hiyo imekuwa ikiongezeka katika kipindi cha upimaji cha siku moja ambapo inatangaza maambukizi hayo. Majimbo yaliyowekewa katazo au zuio la kuingia au kutoka watu kama vile Nairobi, Mombasa, Kilifi na Kwale kuanzia Machi 27 yameendelea kuripoti maambukizi ya juu licha ya kuwepo vizuizi hivyo. Baadhi ya watu wamenaswa kwenye video wakitorokea miji mingine, na hali hii inatajwa kuwa ni kuhamisha virusi kutoka eneo moja hadi jingine.
You know, watu wa Kenya saa ingine hawasiki. It's a fact. It is because of our indiscipline.
Alhamisi wiki iliyopita Kenya ilitangaza idadi ya juu zaidi ya maambukizi mapya ya virusi vya corona kwa watu 147 katika kipindi cha saa 24, wakati ikifikisha idadi ya jumla ya vipimo vya afya 70172.
Na ukiona vile sasa counties nyingi zinaendelea kuwa na watu ambao wameambukizwa, na sana sana watu hao wanaambukizwa na watu ambao wametoka Nairobi, watu ambao wametoka na Mombasa, pale ambapo serikali imeamuru watu wasitoke huko na wengine wasiingie.
Haya yakiwa ni maambukizi ya juu mno kuwahi kurekodiwa tangu kisa cha kwanza cha maambukizi hayo kutangazwa nchini Kenya Machi mwaka huu. Maambukizi haya mapya yanayotangazwa kila siku yanawaweka watu hofu, lakini serikali inakariri kuwa idadi hiyo itaongezeka zaidi hadi Kenya ifikie kilele cha maambukizi kati ya mwezi Agosti na Septemba. Na mkurugenzi mkuu wa afya Dr. Patrick Amoth anakadiria kuwa watu 180 watapoteza maisha ikifika wakati huo.
Our case fatality rate stands at 3.8%. If we peak as the projections indicate in August, at about 4,000 to 5,000 cases.
Maafisa wa afya wanasikitikia kile wanachokisema kuwa ni raia wa Kenya kurejelea hali yao ya kawaida, kufurika mijini na kuendelea na shughuli bila kufuatilia utaratibu wa maagizo ya afya yaliyowekwa na serikali.
We've noted that people have thrown caution to the wind and for some individuals life is back to normal.
Hadi Jumatatu asubuhi, Wizara ya Afya imetangaza Kenya kuwa na idadi jumla ya maambukizi ya virusi vya corona kufikia 1,745 baada ya kufanyia vipimo vya afya sampuli 3,831 siku ya Jumapili. Wakati huo wote waliopata nafuu na kuachiliwa kuondoka hospitalini ni watu 478, huku waliopoteza maisha wakiwa 64 katika ufanyaji uchunguzi vipimo vya afya idadi jumla 78,536. Lakini iweje Kenya kuripoti idadi ya juu ya maambukizi haya kila siku? Katibu mratibu wa Wizara ya Afya Daktari Masimu Angangi anaeleza kuwa maambukizi yapo kwenye jamii na hivyo basi kila wakati vipimo vya afya vinapofanywa kwa sampuli nyingi, idadi nyingi ya maambukizi inaripotiwa.
Our increased sample size in terms of testing, and two, the fact that the virus is firmly in our midst and that we have established community transmission.
Hata hivyo, swala la maambukizi mengi kuripotiwa katika mitaa ya mabanda lingali na ikera serikali, kama anavyoeleza waziri wa afya Mutahi Kagwe.
Kwa hivyo jameni, tusaidiane, tusifanye kama wale watu wametoka, walitoka Kibera kwenda mazishi upande wa Siaya. Sasa badala ya kwenda mazishi na kuzika mtu mmoja, wataendelea sasa kuzika watu wengine. Hata wenyewe hatujui kama watarudi ama hawatarudi. Tunaomba Mungu awasaidie, neema zake ziwe na hao watu, lakini jameni, it was unnecessary.
Daktari Patrick Amoth anaeleza kuwa mitaa hiyo kama vile Kibera, Madhare, Kaangware na mitaa mingine mjini Mombasa imo katika hatari ya maambukizi zaidi. Pia anaeleza kuwa baadhi ya watu wanaopimwa hawatoi maelezo yanayotakiwa, na hivyo basi kuwa ngumu kwa serikali kuwafikia.
Informal settlements are hotspots for transmission of COVID-19.
Daktari Rashid Aman, ambaye pia ni mratibu wa Wizara ya Afya, anaeleza kuwa lipo suala la watu wengi kuwa katika hatari ya maambukizi ya virusi hivyo bila kuonesha dalili za ugonjwa huo, na huenda ndio wanaambukizana zaidi.
Has a large number of persons who may be carrying the virus but are unaware of it, the so-called asymptomatic for the disease.
Serikali ya Kenya imeweka shilingi bilioni 53.7 katika sekta mbalimbali muhimu kunyanyua uchumi wake na vile vile kuwakinga raia wa Kenya walio katika hatari ya maambukizi ya virusi vya corona. Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naam, shukrani sana Kennedy Wandera kwa kutuletea taarifa hiyo. Kutoka nchini Kenya moja kwa moja tunaelekea nchini Burundi, ambapo inaelezwa visa vipya 21 vya maambukizi ya virusi vya corona vimeripotiwa nchini Burundi, na hivyo kusababisha ama kupelekea idadi ya watu 63 walioathiriwa tokea janga hilo kujitokeza miezi miwili iliyopita. Licha ya serikali kulaumiwa kuwa inapuuza jitihada za kukabiliana na maambukizi ya virusi hivyo, shughuli zote za kijamii na kiuchumi zinaendelea kutekelezwa kama kawaida, huku viongozi wa Burundi wakihakikisha kuwa nchi hiyo na raia wake wanaendelea kulindwa na Mungu. Katika ukurasa huu wa kuundani leo, mwenzangu basi Jean-Marie Vinei hicho Burundi anazungumzia picha halisi ya maambukizi ya virusi vya corona nchini Burundi.
Kwa jumla sampuli 126 za watu waliofanyiwa vipimo kati ya Mei 25 na 28, picha halisi ya maambukizi ya janga la virusi vya COVID-19 aidha corona iliyomulikwa na Wizara ya Afya nchini Burundi imedhihirisha visa vipya vya wagonjwa 21 bila kukawia. Harakati za kuwasaka watu waliowasiliana kwa njia moja aidha nyingine na wagonjwa hao wapya zimeanzishwa ili wagunduliwe na wachunguzwe ikiwa hawakuambukizwa pia na virusi hivyo. Habari zaidi zimetaja kuwa tokea kisa cha kwanza cha corona kujitokeza nchini Burundi miezi miwili iliyopita, matokeo ya sampuli za watu 989 waliopimwa yameonyesha kuwa miongoni mwa watu 63 walioambukizwa hadi sasa, wagonjwa 33 walipona na kuruhusiwa kurejea makwao. Wengine 29 wanaendelea kulazwa hospitalini kupewa matibabu ya ziada, na mtu mmoja alifariki ajili ya kusumbuliwa na janga hilo ambalo limezusha madhara mengi kote ulimwenguni, bila kutia kando mataifa Afrika Mashariki ikiwemo ya Burundi. Hali hiyo inaarifiwa nchini Burundi wakati baadhi ya vyombo vya habari vya nchi za kigeni vikiripoti kuwa mke wa rais wa Jamhuri ya Burundi Denise Ngurunziza aliambukizwa na virusi vya COVID-19 na kulazimika kusafirishwa na ndege maalum kupewa matibabu ya dharura katika mji wa Nairobi nchini Kenya. Hata hivyo, taarifa ya Wizara ya Burundi ya Afya imezitaja habari hizo kuwa ni uvumi mtupu unaozagazwa na mitandao ya kijamii pamoja na vyombo kadhaa vya habari vya nje ya nchi, na kuwataka raia wote wa Burundi kuzingatia pekee habari zinazotangazwa na duru za serikali zinazoaminika. Hayo yakiarifiwa, rais wa Jamhuri ya Burundi Pierre Ngurunziza akihutubia katika mkutano wa hadhara wa ibada ya kidini iliyoandaliwa na chama tawala CNDD-FDD katika mji mkuu wa kisiasa wa Gitega, amepuuza madhara ya virusi vya COVID-19 na kusema kuwa nchi ya Burundi na wananchi wote wanaendelea kulindwa na Mungu, wakati nchi tajiri za Ulaya na Marekani shughuli zote zilizorota ajili ya janga hilo. Kwa upande wake, mgombea wa chama madarakani CNDD-FDD aliyetangazwa kama mshindi wa kiti cha urais katika uchaguzi mkuu wa Mei 20 iliyopita, Evariste Ndayishimiye, aliyehudhuria pia katika ibada hiyo, amekiri kuwa mchakato wote wa uchaguzi mkuu ulishamiri licha ya kuripotiwa maradhi ya virusi vya korona nchini Burundi.
Imana yaraziviye nikiza cy'umugira wa korona, tutunganya matora.
Mungu aliziwia virusi vya korona, tukaandana kufanikisha uchaguzi bila hofu yoyote. Huo ni ushahidi thabiti kuwa tuko pamoja na Mwenyezi Mungu. Hayo yote yaliwezekana ajili ya maombi yetu na Mungu alitulinda.
Kandi mana yarakinze.
Itafahamika kuwa tofauti na nchi zingine zinazoathiriwa na virusi vya COVID-19, nchini Burundi shughuli zote za kijamii na kiuchumi zinaendelea kufanyika kama kawaida na kuwajumuisha watu wengi katika mikusanyiko mikubwa bila kuheshimu taratibu za kutosogeleana au kutokaribiana. Na katika maeneo karibu ya yote ya Burundi ni nadra kabisa kuona raia wa kawaida akijikinga na barakoa. Hayo yanajiri wakati serikali ya Burundi ilichukua hatua ya kumfurusha mwakilishi wa shirika la afya duniani WHO nchini Burundi pamoja na wataalamu watatu wa shirika hilo waliojaribu kukosoa utawala wa Burundi ambao hawajibiki pasavyo katika harakati za kukabiliana na maambukizi ya virusi vya COVID-19. Jean-Marie Vianney, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Naam, shukrani sana mwanahabari wetu Hichu Burundi kwa kutueleza hayo yote yanayoendelea hapo nchini Burundi. Na kutoka hapo nchini Burundi sasa hivi tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tunakutana na mwanahabari wetu Hauser Malivika ambaye anaangalia na kujadili swala la maambukizi ya virusi vya korona, ambapo kile ambacho anaeleza yuko jijini Goma ambako kuna doria ya kuzuia watu kutotembea usiku kuanzia saa 2 za usiku hadi saa 11 za asubuhi. Visa vya maambukizi ya korona vikiwa vimefikia zaidi ya watu 3,000 kote DRC, huku visa katika mji wa Goma vikiwa ni zaidi ya 40 mpaka hivi sasa. Hoseni Malivika, hebu tueleze hali jinsi ilivyo hapo.
Asante sana kwa wenzetu huko Marekani. Hapa Goma hatua mbalimbali zimechukuliwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kupambana na maambukizi ya virusi vya korona. Lakini hata hivyo, kuna hatua nyingine ambazo zimechukuliwa na serikali za mikoa kutokana na ongezeko la visa vya maambukizi hapa Kivu Kaskazini, ambako idadi ya maambukizi kwa sasa imefika watu zaidi ya 40.
Niko naona watu wa corona gizi tuko nasikia tunaye watu wa mkaritie wenye biko wanasema swandi za biko na corona biko wanatembea normal.
Watu kwa sasa hawaruhusiwi kutembea kuanzia saa 2 za usiku hadi saa 11 za asubuhi. Nilikutana naye Jean Bosco Sebishimbo, waziri wa mambo ya ndani na vile msemaji wa serikali ya Kivu Kaskazini, akisema kwa nini walichukua hatua ya kuzuia watu kutotembea usiku na kuwakamata wanaokaidi amri.
Unajua, tumeweka doria ya usiku sababu kwanza tulipenda tupambane na hii magonjwa ya coronavirus. Mabistro, mabar, nini yote ifunge usiku na hata mchana. Lazima watu warudi nyumbani mbele ya wakati, ili wasiendelee kutembea tembea na hata kuendelea kushawishiwa. Na pia unajua kuna hiyo hali mbovu ya usalama ambayo ilikuwa imejitukuza kwa mji wa Goma.
Wanaokaidi amri hulipizwa faini hata kwa saa za usiku. Sebihogo ni kiongozi wa mtaa wa Goma akisimamia operation za kuwakamata watu usiku wanaokaidi amri za serikali.
Tuko hapo ujua kuheshimisha arete ama ordonansi ya raisi, na hizo pesa zinaenda ndani ya kesi ya leta ya DGRNK.
Alafu unavyotazama ni kwamba tangu mmeanza, je, watu wameanza kuheshimu amri?
Watu wameheshimu sana amri, nikisema ya kwamba tangu wiki iliyopita na mpaka leo uko naona kwa kweli saa mbili kunaenea, kila mtu anafukuzia afike nyumbani ili asiweze kulipa fine. Na
wananchi wakilalamikia hali hiyo ya kuzuiliwa watu kutembea usiku. Mzee huyu Mukani Rwamare amekamatwa na kukosa pesa za kulipa.
Malipo 1100 ni pesa ya kuweka maisha ya watu. Hakuna mtu ana 1100 kwa kuweka pesa hii.
Lakini ulijua kwamba watu hawatembei saa 2 za usiku.
Saa 2 ya usiku, mimi sikutembea saa 2 ya usiku, nitembea saa 2 kwa dakika 5. Na kwa hivyo sasa tumekubali hiyo meziri yote. Watusaidie waturegeze kidogo. Hata saa 2 kidogo na nusu au 2 na robo nawezekana kusaidia watu waendelee.
Hata hivyo, nimetembelea katika kata mbalimbali ambako nimekutana na baadhi ya wananchi kufuatia hatua ya viongozi wa serikali ambazo wamechukua kwa kupambana na ugonjwa wa corona katika mji wa Goma ambao umetengwa.
Kusema ni ajili ya kupiganisha corona, kwangu naona ni kutatiza raia tu. Wakikubana, yani utalipa fidia, utalipa sijui arumande ya hela ngapi za ya franka kikongomani. Kwangu naona ni kutesa raia na haitafanya lolote, sababu kila siku tunaendelea kusikia watu waendelea kugonjwa. Yani hesabu inaendelea kupaa juu.
Maybe ya guvernema vremeni kwa naona mimi nasaidia juu. Kwanza fujo mkaritie haiko tena. Hatusikie masifre busiku, hatusikie chochote. Sisi tunasikia tunafurahia hii yenye guvernema ilitea kuvrefe. Salami na kuwa kwanza. Sana silituma hii karitia katohi.
Hakuna na moto yenye tena iko nasikilikana seo. Motara nakuya busiku mage pale tunafurahi kwanza na mabibi yetu. Wasa furahi sana tuko narudia mbio. Na papa walikuwa wasa shindikana kwa nakuya mazero ere madezer di mate. Wa mama wasa teseka sana meleo kila mama yote iko nashukuru kabisa. Nasema sema umu hata bendele hivi. Papa wakuna kuwa nakuya mbio. Jule ukia busiku nanjo kumuua nanjo kumufanizia vibaya.
Oh, kuvre fe hatuwezi sema inabadilisha kitu juu ingali kumwanzo. Mpango ya kuvre fe ni ya mzuri. Sasa tunachunga tuone hata apre emo kama itakuwa imeshanjeni juu haiko mpango ya mbaya.
Pande mwingine nilizungumza naye Promise Matofali, bunge wa Butembo akiwa katika bunge la Kivu Kaskazini mjini Goma.
Kwa kuambukiza nani ya corona na waza hapana haina ile, lakini kumaliza juu ya insecurity ndio. Kwa sababu wakati watu wote wiko nyumbani, ni kusema ndani mtu mwenye atakuwa nje atakuwa ni bandia wala ni mtu wa serikali. Ni kusema ni vitu vyenye ni kitu ya muhimu, lakini kusema hiyo itapunguza corona hapana, hapana, hiyo haina impact ku corona.
Mbunge huyu wa kizi ya corona yazidi kuongezeka hapa Kivu Kaskazini, ikifikia zaidi ya 43 hadi sasa kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kukiwa visa 3,049 hadi tukienda hewani, idadi kubwa ikiwa katika mji wa Kinshasa, vile vile kukishuhudiwa vifo. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Naam, asante sana Hoser Malivika kwa kutueleza hayo kutoka hapo Goma na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kiujumla. Na hapa tunakamilisha matangazo haya ya kwa undani katika sehemu hii ya kwanza. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ambapo tutaangalia mauaji ama kifo kilichotokea mikononi mwa polisi cha Marekani mweusi George Floyd. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo haya ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaangalia kifo cha George Floyd ambaye ni Marekani mweusi aliyepoteza maisha yake akiwa mikononi mwa polisi katika jiji la Minneapolis katika jimbo la Minnesota hapa Marekani. Hali hiyo inaendelea wakati maandamano yakiendelea karibu katika miji yote ya Marekani, halikadhalika majimbo yote ya Marekani, na maandamano haya yametapakaa karibu ulimwenguni kote, ambapo mpaka siku ya leo makampuni mbalimbali hapa nchini Marekani yamejitokeza kulaani kitendo ambacho kimetokea, jambo ambalo si la kawaida, ambapo sekta ya teknolojia, benki, viwanda na nguo na burudani zimetumia ujumbe kutoa na kueleza kusikitishwa kwao na hali ambayo imetokea na kuunga mkono wale wanaoandamana kwa njia ya amani dhidi ya vitendo vya polisi vinavyoelekezwa kwa watu weusi, hasa kwa kutumia nguvu zaidi. Hayo yakiendelea, maelfu ya watu wameandamana katika mataifa mbalimbali. Nchini New Zealand, maelfu ya watu waliandamana siku ya leo Jumatatu kuunga mkono maandamano yanaendelea Marekani kuna ni kifo cha Marekani George Floyd. Hali kadhalika haya yametokea katika mataifa ya Brazil na Canada, ambapo nchini Uingereza vile vile Jumapili ilishuhudia kuona maandamano hayo yakifanyika, ambapo maelfu walikusanyika katika mji wa London kupaza sauti zao juu ya kifo cha George Floyd. Mpaka jana usiku sehemu mbalimbali za Marekani zilikuwa zimewekewa marufuku ya watu kutotoka nje ikizuia ghasia ambazo zinaendana na maandamano haya, ambapo katika televisheni mbalimbali zimeonekana watu wakichoma moto magari ya polisi, wakichoma moto majumba, majengo mbalimbali, halikadhalika na uharibifu mkubwa ukifanyika pamoja na wizi katika maduka mbalimbali ya bidhaa kama vile nguo, viatu na kadhalika. Lakini tukio hili linaonekana kushamiri zaidi kuliko mataifa mengine ambayo matukio mengine ambayo yamejitokeza katika miaka ya hivi karibuni ya polisi kutumia nguvu za ziada na vifo kutokea watu hao wakiwa mikononi mwao. Kutokana na hilo nimeongea na Profesa David Monda kufahamu kile ambacho anakiona, kwa nini kwa mwaka huu ama kipindi hiki ama tukio hili limefanya watu wengi kuwa na hasira. Na ikumbuke kwamba wanaandamana si watu weusi peke yake, hata watu weupe na wameonekana wakiwa katika sehemu mbalimbali wakiandamana na kuunga mkono waandamanaji wanaopinga kile kilichomtokea George Floyd. Profesa David Monda, hebu tueleze kwa nini hili limeshamiri sana kwa tukio hili?
Nafikiria kwa wakati huu iliangaziwa ile njia George Floyd aliuawa ilikuwa njia ya kinyama sana. Alisema dakika zile tano alikuwa bado hai, alikuwa anasema kwamba hawezi kupumua, alisema mara nyingi na polisi walikuwa pale, kulikuwa na watu na waliokuwa pale wanaona anafanyiwa unyama huu. Kwa hiyo iliongeza ile hamaki na ile hasira kwa umma, manake kwa muda mwingi historia ya polisi hususan na watu wa Latino, watu weusi, imekuwa ni mbaya. Na jambo hili ukilinganisha pia na kule kubanwa kwa watu, kupoteza ajira, kutoweza kutembea vile ungependa, imeleta mlipuko wa hasira kwa umma ya kwamba lazima kitu kifanyike.
Kile ambacho unakiona mpaka hivi sasa, manake pamoja na maandamano haya kutokea maeneo mbalimbali ya Marekani, kuna swala la vurugu zinaonekana kujitokeza. Kwa nini sasa tukio hili pia limeambatana na vitendo kama hivi, tofauti na matukio mengine yaliyotokea kama haya ya mauaji katika mikono ya polisi?
Unajua ni vigumu kujua kwa wakati huu, manake kuna habari fulani ambazo zinasema kwamba hao ambao wanazusha vurugu, kuchoma maduka hivi na kuleta patashika hizi za kubishana na polisi sio waandamanaji kutoka sehemu hizo au miji hiyo, ni watu ambao wanatoka nje na kuingizwa ndani kuleta vurugu. Na pia ni kwamba Rais Trump pia hajapunguza ile hamaki. Tuwajua wakati ule kulikuwa na maafa watu kuwawa na bunduki. Bwana Obama naye kama rais alitangaza, alitoa taarifa kwa taifa na kuweza kupunguza ile hamaki na kupooza ile chuki kwa mauaji hayo.
Basi na hapo ndo tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani sana kwa kuwa nami.